You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Madakien qed tenderizza udjenza ta' Oxford Union aktar kmieni dan ix-xahar f'Ingilterra, il-President ta' Malta, Marie-Louise Colero Preta, għalet li qatt ma kien hemm prova legali li sar xi ħaġa ħażina mill-Pilatus Bank. Hija kienet qed tirrispondi mistoqsija mill-udjenza ta' Soċjetà Prestiġjuża ta' Studenti fuq jekk Malta ħadiġ il-lezzjoni mill-iskandlu ta' Pilatus Bank. Sessjoni ta' sija hija tkellmet fuq diversi temi minn ġustizzja soċjali għal gender quotas u l-importanza ta' edukazzjoni fil-medja biex jitrażżam il-firxa ta' fake news. Il-President Marie-Louise Colero Preca qalet li il-Bank Pilatus huwa magħluq u li il-bank ma jagħmilx parti mill-każ quddiem il-Qrati Amerikani kontra l-ex chairman tal-bank Ali Sadir Hashemi Nejad, li hu akkużat li għadda iktar minn 115 miljun euro mill-Venezuela mill-Istati Uniti biex jevadi s-sanzjonijiet. Intant l-uffiċċju tal-President ta' Malta fis-qarrija qal li l-kummenti tal-President Colero Preca ittieħdu kompletament barra il-kuntest tagħhom biex iħolqu sensazzjonizmu. Fis-qarrija qalet li l-kummenti tal-President li ma hemm ebda provi legali ta' x'kien qed jagħmel il-Bank Pilatus jirreferu għal xhieda fil-qorti meta l-każ tal-chairman tal-bank kien għadu pendenti. L-istqarrija qalet li ebda iktar proċeduri kontra l-bank mhu qed isiru f'Malta. Fid-diskors tagħha quddiem Oxford Union, il-President trattat issues bħal populiżmu fl-Ewropa, politiċi nisa, il-drittijiet ta' riproduzzjoni, id-drittijiet tal-bniedem, il-ġustizzja soċjali u dwar Daphne Caruana Galizia, li hawn qalet kien wieħed mill-iktar momenti ta' dispjaċir fis-storja riċenti ta' Malta. Investigazzjonijiet se jkomplu sakemm jinstab il-persuna jew persuni li jikkommissjonaw dan il-qtil. Diskors li għamel il-Prim Ministru Joseph Muscat f'Għawdex fit-tim il-ġimgħa kien jitratta ħafna fuq kemm din il-gżira tinsab fil-pjanijiet tal-Gvern Laburista. Fil-Kadri Laburista ta' Victoria, Joseph Muscat qal li din is-sena kien hemm żieda ta' 3,300 impjieg ġdid f'Għawdex, biċċa kbira ġejjin minn settur privat. Għall-ewwel darba it-tkabbir ekonomiku f'Għawdex kien iktar b'saħħtu minn Malta. Amministrazzjonijiet nazzjonalisti taw li l-gżira ministeru għamlu numru ta' proġetti iżda kien hemm dejjem il-mentalità li Malta kellha tkun trattata b'ċerta priorità fuq Għawdex. Il-gvern qed jafas għall-investiment f'Għawdex. Dalwatt 10 miljun euro se jkunu investiti biex jattiraw negozji fix-xewkija. Dwar it-tunnel bejn Malta u Għawdex, għalli dan il-proġett jippermetti lill-gvern jintroduċi trasport b'xejn minn Għawdex għall-Aeroport Internazzjonali ta' Malta, l-Isptar Mater Dei u postijiet oħra strateġiċi. Il-Prim Ministru qal immaġina taqbad bass minn Rabat Għawdex u jkollok link diretta lejn postijiet ewlenin f'Malta u dan ikun b'xejn għall-pubbliku. Għal m'hemm ebda sigriet li l-gvern qed jarbel il-possibilità li jintroduċi Metro System għal l-arċipelago kollu. Il-gvern ma jistenniex li l-pubbliku jittollora l-kwalità f'qira tal-infrastruttura tat-toroq għas-snin li ġejjin. Waqt il-gvern jagħmel studji twal fuq sistemi ta' trasport taħt l-art. Għal immaġina naħdmu fuq studji b'rabta ma' link permanenti ma' Għawdex għal 5 snin. Metro System tieħu kwarta seklu u nistgħu nibqgħu inkaxplu saqajna għal tittin fl-infrastruttura sa dak iż-żmien. Il-gvern mhux jeskludi totalment il-possibilità ta' Metro Line bħala parti mill-link permanenti għal Għawdex, anki jekk din iġib magħha lista ta' tħassib. Biex metro bħal din tkun vijabbli f'Għawdex, il-popolazzjoni ta' gżira trid tiżdied b'mod sinifikanti. Allura għal il-Prim Ministru rridu nistaqsu lil nfusna jekk hemm bżonn iktar bini f'Għawdex biex niffaċilitaw dan it-tkabbir fil-popolazzjoni. Tata Muscat zit li studji fuq il-link Malta u Għawdex, mill-aħħar oħra urew li ekonomikament dan hu viabbli. Ma qabelx li link ma' Għawdex ħassar iż-żbuħija unika ta' Għawdex, għalli hemm min imur Għawdex għal ġimgħtejn fis-sena. Iżda l-gvern irid jagħti ħajja ġdida l-gżira Għawdex. Ridu nħallu l-gżira Għawdex bħala ġawra kulturali u oazi ambientali. Għawdex tista' tapplika li tkun il-kapitali Ewropea li jmiss tal-kultura. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia qal li l-Partit Nazzjonalista qed jaħdem biex il-Gvern jiddikjara lil Għawdex bħala reġjun bħala parti mill-elementi fil-Kostruzzjoni Maltija. Qal li l-eks kap nazzjonalista Sami Busuttil kien għamel ukoll wiegħda simili qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali għax din tippermetti lil Għawdex japplika għal 250 miljun euro fondi. Ma tkienx titkellem f'Għawdex fil-ksuf tal-ġimgħa stieħa tal-qgħad bħala parti mill-Kunsill Ġenerali tal-Partit. Dr. D'Elia qal li waqt li l-Gvern ma kienx qed jikkonsidra dan il-pass, il-Partit Nazzjonalista se jkompli bl-isforzi tiegħu biex Għawdex ikun dikjarat reġjun. Ikkritika lill-Gvern qal li nesa lil Għawdex waqt li l-Partit Nazzjonalista dejjem ta' priorità lil din il-gżira. Gvern Laburista lanqas semma lil Għawdex fil-budget għal din is-sena ħlief kapitlu li jidher li l-ħsieb ġi wara. Dr. D'Elia qal li l-partit beda l-Kunsill Ġenerali f'Għawdex biex jisħa fuq dan il-fatt. Gvern Laburista naqas ripetutament li jżomm il-wedit li jagħmel il-Lawxin waqt li l-Prim Ministru tkellem dwar titjib diversi oqsma fosthom is-saħħa, l-edukazzjoni u t-turiżmu dawn għad iridu jaraw id-dawl tax-xemx. Dwar l-isptar ta' Għawdex li issa qiegħed f'idejn Stewart Healthcare minflok jiffoka fuq it-titjib fis-saħħa tal-pazjenti, il-Prim Ministru kien iktar interessat fit-trattati multimiljonari. Dr. D'Elia qal li l-Prim Ministru mar Għawdex għax sema li n-nazzjonalisti kienu Għawdex u allura iddeċida li jsegwihom. Dr. D'Elia qal li l-Prim Ministru messu mar Għawdex jew kullimkien għal dibattitu miegħu u kien jistaqsil il-Prim Ministru għalfejn jibqa' jinsa lill-Lawxin. Kif kien jistaqsih għalfejn jibqa' jinsa s-sistema edukattiva f'Għawdex. Staqsel il-Prim Ministru jekk qatt marx Għawdex meta kien tifel jew jekk għandux ħbieb jgħixu Għawdex. Dr. D'Elia qal li jekk dan hu l-aħjar żmien għal Malta u meta anke lanqas ma jsib ċenteżmu wieħed għall-Lawxin, staqsa meta se jagħmel dan. Dr. D'Elia qal li meta żar diversi postijiet diversi lokalitajiet jiltaqa' ma' bdiewa li jgergru li l-Gvern ma jimpurtaħx dwar il-prodotti lokali u jibżaw li dan is-settur daqt jinqered. Waqt li l-Gvern irid il-numri, il-Partit Nazzjonalista irid jiffoka fuq il-ġid komuni. Partit Nazzjonalista jemmen fil-prodott Malti u fil-bdiewa. Fifti żmien li baqalna għal Dr. D'Elia, il-Partit Nazzjonalista si jagħmel l-almu tiegħu biex il-bidja tiġi salvata. Dr. D'Elia qal li l-Gvern falla wkoll lejn l-anzjani meta qal li il-pensjonijiet jiddependu fuq il-barani. Meta soċjetà ma tirrispettax l-anzjani tagħha, allura verament tkun soċjetà korrotta. Dawn huma deċiżjonijiet ta' xi ħadd li se jitlaq u huma perikolużi, sostna Dr. D'Elia.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.